Sveiki gyvi, mėly Marijos radijo klausytojai. Eteryje laida aktualijos ir šioje laidoje, besiruošdami minėti ligonių dieną, esam sumanę kalbėti apie ligonių pastoraciją. Ir šioje laidoje dalyvauja teologijos licenzijatė Svetlana Adler Mikulėnienė, kuri dirba Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikose dvasinė asistente. Sveiki gyvi.
Sveiki.
Ir ją kalbino aš, kunigas Saulius Bužauskas. Kauno klinikose yra organizuojama tokia konferencija dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos. Klinikinė pastoracija. Tai galbūt ir pakalbėkim, mėla Svetlana, apie tai, kas yra ta klinikinė pastoracija. Ir ne visi turbūt ir šiais laikais supranta, kas tai yra, ir ne visi turbūt yra su tuo susidūrę.
Klinikinė pastoracija tai labai platis rytis ir iš tikrųjų jinai apima, aišku, pirmiausia, tai pacientą. Nors turim tradicinę ir pasaulinę ligonių dieną, tačiau klinikinėje erdvėje dažniau naudojame paciento terminą, nes mes kiekvienas galim būti pacientas. Ir pirmoji vieta yra pacientas, rūpestis juo, bet taip pat yra rūpestis artimaisiais, kurie yra šalia, ir taip pat yra rūpestis personalu. Tai yra gydymo įstaigos darbuotojai. Tai darbuotojai praktiškai visi, ne tik med personalas, aišku, akcentuojam medicininį personalą, tačiau personalas gali būti įvairus ir iš tikrųjų kreipiasi ir mes bendraujam su įvairiais padaliniais. Tai visas gyvenimas ir rūpestis sielovada toje vietoje, kur vyksta gydymas, kur yra liga, pasveikimas arba ir sunkus atvejai.
O kaip, sakykime, tie žmonės, kurie yra toj ligoninėje, kaip jie dirba ir kurie pacientai, kaip jie priima tą rūpestį, kad štai yra žmonės, kurie rūpinasi jų dvasiniais poreikiais. Nes įprasta, kad toje aplinkoje, kur mes ateinam, pavyzdžiui, ligoninė, mes ateinam recepto, mes ateinam gydymo tokio, ar ne, jeigu mums reikia dvasinių kokių patarimų, einam į bažnyčią pas kunigą, kai štai ligoninė yra ta dvasinė tokia sielovada, dvasinės palydėjimas, patarimas, kaip žmonės tai priima.
Įvairiai priima. Iš tikrųjų yra žmonių, kurie patys ieško, nes daugelė ligoninių, kaip ir, pavyzdžiui, klinikose yra koplyčios ir žmonės patys ateina pasimelsti, pabūt, galbūt ieško užtarimo, ieško sakramentų. Tiesiog jie nežino kartais, ko ieško, ateina, kada pasiūlai pasikalbėti, iš tikrųjų pamato, kad vat, to ir reikėjo jiems tuo momentu. Kita dalis yra tie žmonės, pas kuriuos mes nueinam. Praktikuojam tokį dalyką, kad einame į skyrių ir aš praeinu pro palatas ir prisistatau, kad esu dvasinė asistentė ir kad yra galimybės dvasinės emocinės pagalbos, yra kapelionai ir būna, kad žmonės labai apsidžiaugia, kad yra tokia galimybė, būna, kad žmonės labai supyksta ir išvaro, būna, kad žmogus pradžioj atsisako, bet tu matai, kad to reikia, tada ateini antrą kartą, trečią kartą, kartais iš trečio, ketvirto karto žmogus nu ko jūs prie manęs pristojot maždaug? Arba, o vis dėlto aš noriu paklausti. Ir prasideda pokalbis dažnai nuo labai paprastų arba visai nesusijusių su dvasiniais dalykais klausimų. Ir po to atsiveria tam tikri dalykai, kur tu matai, kad tikrai dvasinės tos pagalbos reikia. Kartais reikia pokalbio, kartais užtarimo maldos. Yra tokių žmonių, kurie nori komunijos ir skambina ir sako, aš noriu komunijos. Esu ekstraordinarinio komunijos dalintoje, galiu irgi atnešti ir komuniją. Tų poreikių yra įvairių. Buvo situacija, kai viešasis pirkimas baigėsi ir klinikų parduotuvė nebuvo vandens mineralinių. Ir kartais va, ta pagalba prasidėdavo nuo vandens atnešimo tiesioginė žodžių prasme. O po to jau kiti dalykai. Tai vat, įvairūs dalykai gali būti.
Aišku, lengva turbūt patarnauti tam žmogui, kuris yra tikintis ir kuris štai su džiaugsmu priima gydytoją ir dvasinį asistentą ir jo patarimų pagalbos tokį gestą priima. Bet iš kur ta kantrybė aplankyti trečią, ketvirtą kartą tą, kuris priešiškai nusiteikęs?
Čia turbūt, kaip Paulius sako, ne aš, bet Dievas, nes kartais būna pačiai sunku ir kartais nenori eiti, bet supranti, kad reikia eiti. Ir iš tikrųjų, tai pradedu dieną malda, trakindama koplyčią, visą laik pasimeldžiu, pavedu savo dieną Dievui, prašau jo veikti manyje ir eiti ten, kur jo reikia. Ir iš tikrųjų būna situacijų, kad Kartais eini tvarkyti administracinius reikalus, o sutinki arba tave nukreipia kažkur ir iš tikrųjų tą Dievo vedimą kiekvieną dieną patiriu, jaučiu. Ir kartais tikrai būna situacijų, vat, kaip sakot, kaip vyksta, būna tokia atveju, kai žmogus tiesiog tave aprėkia. Ir o žiūri po to, kaip tu reaguoji. Ramiai sureagavus, leidus jam išreikšti emocijas, jisai po to visai kitaip šneka. Pasirodo, tas reikimas kartais būna kančios ir pykčio išreiškimas, kurio jis kitaip negali išreikšti tik tai reikimu, kaip mažas vaikas. Jam blogai jis reikia ir mes laikom tai normaliu, bet jeigu reikia suaugęs, tai mes sakom, kad tai nenormalu. Bet jeigu mes atsistojame tą poziciją, kad tai Dievo vaikas ir gal normalu jam dabar išsiriekti šitoj situacijai, tai gali atsiverti labai gražus dalykai ir tas santykis gali būti kitoks. O žmogiškai visko būna ir aš pavargstu ir kartais tikrai būna situacijų, kad sunku eiti, tikrai.
Paprastai žmonės, būdami ligoniniai, jie tokie yra, kaip čia pasakyti, labiau gal pažeidžiami, sutrikę, sunerimę, įsigandę, jie, kai išgirsta tokią nepagydomos ligos diagnozę, pasimeta, jie nežino, į ką remtis, tiesiog sugniuždyti jaučiasi. Ir galima sakyti, ta dvasinė pagalba tokiu atveju tikrai jinai yra, na, tokia savalaikė turbūt, jeigu mes sutinkam tą žmogų ir jam patariam ir nukreipiam ir esam šalia tokio žmogaus. Kiek žmonių atranda tikėjimą, vat štai jūsų praktikoje būdami, ligoniniai, štai susidurdami su savo arba artimųjų lyga, kiek žmonės iš naujo apsisprendžia už šitą tokią vertybę, kuri kitam yra svarbi visom jo gyvenimo dienom?
Na, statistikos tikrai nevedu ir galima sakyti, esam tokioj vietoj klinikos, tai kartais aš sakau, ten toks konvejeris. Iš tikrųjų, didžiosiose ligoninėse yra kartais problematiška ir tai, kad žmogų mes matom labai trumpai, gali būti, kad jisai 3 dienas būna, 5 dienas ir per tokį laiką iš tikrųjų pamatyti tą visą dinamiką arba pamatyti rezultatus to, ką kartais padarai, pasakai, kaip pabendrauji, tai yra sudėtinga, bet aš manau, kad kaip ir mokytojai, kaip ir kunigai turbūt, mes neturime ieškoti to rezultato, bet būti toj situacijoje ir tegul žmonės patys, kaip sakant, pasako, kiek tai juos paliečia. Sunkiose situacijose, kiek aš matau, labai svarbu pabūti su žmogumi. Kartais nereikia nieko kalbėti ir jam aiškinti. Ypač, kaip jūs minėjote, tokiose situacijose, kad žmogus išgirsta diagnozę, tai tikrai patys ateina į koplyčią nemažai tokių žmonių, kurie sužinojo diagnozę ir jam yra sudėtinga. Kartais jie paprašo pasimelsti, nes sako, aš nebeturiu žodžio, aš nežinau, kaip melstis. Būna situacijų, kada sugrįžta, tikrai labai smagu, kai atėjo moteris ir sako, ar atsimenat, kai jūs man taip padėjot? Tikrai ją atsimenu, bet kad aš jai labai padėčiau, aš to neatsimenu. Ir kai jis pradeda kalbėti, ką aš dariau, tai man atrodo labai paprasti dalykai, bet pasirodo tuo momentu jai tai buvo labai didelė pagalba.
Aišku, visada įprasta mums, kai kunigas teikia ligonių sakramentą. Žinom, kad ligonių sakramentas yra vienas iš 7 bažnyčios teikiamų sakramentų ir jie administruoja tik tai kunigas. O štai jūs, būdama pasaulietė moteris, kokia yra jūsų tarnystė, kokia tai pareigybė dvasinė asistentė, gal galit priminti Marijos radio klausytojams, ką šalia kunigo, vat ligoniniai, šalia kelių ten turbūt esančių kunigų, kurie pasikeisdami aukoja mišes ir lanko ligonius, ką veikia štai tokie žmonės kaip jūs, dvasiniai asistentai.
Priklauso nuo ligoninės, priklauso nuo formato, kokia situacija. Būna, kad kapelionas dirbantis, būna, kad kapelionas ateinantis iš parapijos. Tai šiek tiek skiriasi kai kurie niuansai, bet iš esmės dvasinis asistentas turi pasirūpinti ir padėti susitikti, jeigu kad žmogus nori sakramentų surasti tuos žmonės. Taip pat labai yra svarbu nepamiršti ne tik paciento, bet ir darbuotojų. Pas ligonius jau minėjau, kad einam į palatas, nešam sakramentus, būna, kad aš padrasinu žmonės, dar tikrai turim pakankamai įsisenėjusi tą supratimą, kad ligonių sakramentas kaip paskutinis sakramentas, tai vat padrasini žmogų savo pavyzdžiu, kad pavyzdžiui, aš priėmiau jau 3 kartus ligonio patepimą, matot sveika gyva ir viskas gerai. Kitas dalykas, žmonės dėl sakramento priėmimo kartais jie žino ligonių sakramentas, bet ką ten daro, tai vat padrasini, paaiškini, kad yra patimamos rankos, kad yra malda, kad nieko daugiau kažkokio baisaus tenais, nei velnių išvarimo nieko nėra. Tai vat, tai tada, kai žmogus žino, jis jaučiasi tvirtesnis. Kitas dalykas, kartais žmonės klausia, ar jūs galėtumėt būti šalia. Jeigu jums drąsiau, sakau, aš tikrai būsiu šalia. Tokie dalykai tai yra patarnauti, netgi ir šalia kunigo sakramento metu melstis kartu. Kitas dalykas, va, kaip minėjau, yra darbuotojai. Slaugytojams skaitau paskaitas dvasinėmis temomis, organizuojame fizinio aktyvumo erdvėjų sakralinių šokių užsiemimus popietės, taip pat prisidedam prie savanorių veiklos Kauno klinikose, turim šiek tiek kartais ir norinčius mūsų koplyčios savanorius, juos koordinuoti, nukreipti, artimuosius konsultuoti, turbūt telefoninis dažniausias mano darbas, kai paskambina žmonės pasimetę, pas mūsų situacija tokia. Ligonis klinikose, mes negalim atvažiuoti, kaip mums daryti. Dėl dvasinių dalykų, kartais ir dėl santykio su personalu klausia, kaip elgtis, kaip atsidėkoti. Tai stengiamės padėti įvairiais klausimais. Labai neįrėminčiau, aišku, yra ir pareiginiai nuostatai, ir tam tikri rėmai vidaus taisyklės, tačiau manau, kad Dievo veikimas, jisai neįterpiamas į siaurus rėmus ir jisai kartais ir mane nustebino, ką man atsitinka padaryti.
O kaip priima personalas, slaugytojai, gydytojai, jūsų tarnystė jau yra apipratę per tiek metų, ar būna kažkokių netikėtumų, sako, ką čia veikiat, kam čia maišotės, mes turim gydyto, čia štai tokiam dvasiniam temom ne vieta, ne laikas kalbėti, ar su tokiais atvejais susidurėt?
Aš manau, tai yra gyvenimas, kaip ir kiekvienam gyvenime, taip ir kaip klinikos vadinamos mažuoju miesteliu, kaip ir maža miestelė, parapijoje visko būna, taip ir čia. Žmonės ateina su savo pasaulėžiūra, su savo situacijom, ir gydytojų pasaulėžiūros yra įvairios, ir slaugytojų, bet tikrai visiško atmetimo, kad pavyzdžiui, jeigu gydytojas turi savo pažiūras, kad jisai pasakytų, kad ligoniui to visiškai nereikia, tai tikrai nesusidūrus, o tos rezultatus kartais matau nuostabą, jeigu žmogus paprašo kiekvieną dieną nori gauti komunijos ir mes tai darom. Ir kartais gydytojai būna nustebę tais rezultatais, kurie bendradarbiaujant vyksta, kad tikrai būna situacijų, kad arba jeigu labai sunki situacija, tai žmogus būna ramesnis. Kartais būna ir tokių situacijų, kad pakankamai greitas veikimas būna, tai koks Dievo veikimas mes nežinom, bet kad susidurėm su įvairiom nuomonėm ir įvairiom situacijom, bet manau, kad svarbiausia mums yra palaikyti pagarbą ir netgi kada, tarkim, ir tas darbuotojas susireikšmina, pripažinti, kad jų veikla yra svarbesnė gydymo įstaigoje. Ir jeigu aš su pagarba žiūriu į jų veiklą, tai po kiek laiko aš matau, kad ir mane pradeda gerbti, jeigu net pradžioj buvo kitoks požiūris.
O kiek pasauliečiai gali atsiliepti tuos dvasinius žmonių poreikius, kiek yra poreikis to savanorystės ligoninėje, kiek reikia talkininkų ten, ar apeinat visas palatas?
Talkininkų, tai aišku, kai aš viena esu, o lovų klinikose 2000 maždaug, aišku, tikrai nepajėgiu ir tikrai savanorių reikia. Bet vėlgi su savanoriais yra tam tikri dalykai, kad jie irgi turi būti paruošti. Ir šiuo momentu dabar klinikinės sielovados koordinatorė Kauno arkivyskupijai, sesė Gabrielė, su komanda, su mumis dvasiniais asistentais, kurie jau dirbantis, su kapelionais. Ir teologijos fakultete atnaujinta programa yra ruošimui tokių žmonių ir turėtų turbūt nuo kitų metų atsirasti ir savanorių rengimo programa. Nes savanoriais ne visi gali tapti. Aišku, Kauno klinikose yra dar ir galite klinikų tinklalapį pasižiūrėti, yra klinikų savanorystė, tai ten yra įvairios tos rytis, informaciniai savanoriai gali būti, tai kurie padeda nukreipę, padeda susiorientuoti žmonėms. Savanorystės formos gydymo įstaigose tikrai yra įvairios ir kas norit, galit pasidomėti ir tikrai ateiti. Atstumt mes tikrai neatstumėm. Ir tikrai kviečiam, tačiau ta savanorystė, jinai ne tik nueiti ligonių ir pasiūlyti sakramentus, bet jinai turi būti turbūt platesnė, kad ir pasišnekėti, kad ir turėti kantrybės ir atitikti tam tikrus reikalavimus.
Vasario 12 dieną Lietuvos sveikatos mokslo universiteto klinikose organizuojama konferencija klinikinė pastoracija dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos. Kaip pasirinkote šitokią temą ir kaip parinkote tos konferencijos pranešėjus ir tas smulkesnės temas?
konferenciją Ligonių dienai skirtą organizuojame antrą kartą. Praeitais metais ryžausi šiam žingsniui, nes buvo prašymų ir tikrai susidūrus su tam tikrais iššūkiais, jau maniau, kad gal ir nebebus daugiau konferencijų. Jinai pasisekė ir konferencijos dalyviai nusprendė, kad jos reikia. Planuot pradėjom jau pasibaigus anai prieš metus. Iš tikrųjų, kad klinikinės pastoracijos konferencija taptų tradicinę, tai galbūt irgi mūsų dabartinis siekis. O tema tai galbūt, kad dvasiniai poreikiai visą laiką jie yra aktualūs ir apie juos mažai šnekama. Marijos radijo galbūt tai dažnas dalykas, tačiau jeigu pasižiūrėt pasaulietinę žiniasklaidą arba pasaulietinius dalykus, tai iš tikrųjų to trūksta. O gydymo ribas, tai tiesiog kiekvienam pasižiūrėti savo ribas ir būtent matau, kad dvasinė pagalba yra ten, kur susidurime su tom gydymo ribom. Dažniausiai atsiduriu tose situacijose kaip reanimacijos arba intensyvios terapijos skyriai. Dažnai tenais būna klausimų apie pasitikėjimą gydytojais ir tai vadinama užsispyrilišką gydymą. Turėsim vieną pranešėją profesorių Vydą Pilvynį, kuris yra Kauno klinikų intensyvios terapijos klinikos vadovas. Jisai apžvelgs, kokia situacija yra ir pasiūlys savo požiūrį, nes vis dėlto apie užsispyrilišką gydymą jau eilę metų mes šnekam ir kokia dabartinė yra situacija. Taip pat, manau, svarbu yra pažvelgti į popiežiaus Pranciškaus laiškus skirtus šiai dienai. Jų dinamiką apžvelgs Telšių kunigų seminarijos rektorius ir Klaipėdos jūrininkų ligoninės kapelionas daktaras Saulius Stumbra. Dedam dar akcentą į psichinę sveikatą, nes dvasiniai poreikiai ir psichologinė pusiausvyra irgi yra svarbi. Ir labai džiaugiuosi, kad sutiko konferencijoje dalyvauti Vilniaus miesto psichikos sveikatos centro ribinių būsenų skyriaus vadovas, psichoterapeutas Aleksandras Aleksejčikas su komanda. Jie pristatys savo skyriaus psichoterapinį gydymą ir pastoraciją ten vykdomą. Tai turbūt vienas iš įdomesnių mūsų konferencijos akcentų. Taip pat slaugos fakultete profesorė Olga Riklikienė vadovauja projektui apie onkologinių ligonių dvasinius poreikius. Šio projekto rezultatus apžvelgs bioetikos katedros daktarė Žydrūnė Luneckaitė ir profesorius Riklikienės studentė Giedrė Baltinaitė kalbės apie psichikos ligas sergančių pacientų dvasinės sausros ir laimingumo pasitenkinimo gyvenimo sąsajas. Labai svarbu ligoninės erdvėje nepamiršti, jau mes akcentuojam tai, kad yra skirtingos pažiūros, bet ir multikultūriškumas, multireligiškumas. Šiemet pakvietėm Lietuvos musulmonų muftijų Romą Jakubauską, kad jisai mums papasakotų apie musulmoną sveikatos priežiūros sistemoje, paciento, darbuotojo poreikius, ką mes turime apie juos žinoti. Ir taip pat labai aktualus klausimas yra gyvybės pradžia ir netektis arba sunkios būklės. Socialinio darbuotojo Aušra Mazgienė kartu su kapelionu Nerijumi Pipiru ir manimi mes pristatysim temą socialinio darbuotojo bendradarbiavimas su Kauno klinikų sielovados komanda persileidimų naujagimių sunkių būklių ir netekčių atvejais. Trumpai apžvelgiau visą programą, kviečiame atvykti. Informacija šita programa ir registracijos sąlygos yra Kauno arkivyskupijos tinklalapyje.
O kas yra kviečiami į šitą konferenciją? Daugiau ligoniai, jų artimieji, darbuotojai, medikai?
Konferencija yra mokslinė, praktinė. Tie, kas užsiregistruos, gaus Lietuvos sveikatos mokslo universiteto 6 valandų pažymėjimus. Aišku, pirmiausia, tai yra skirta visų specialybių gydytojams, visų specialybių slaugytojams, išplėstinės praktikos slaugytojams, akušeriams, dvasiniams asistentams, socialiniams darbuotojams, ligoninių kapelionams, psichologams ir, aišku, visiems, kurie susidomėjo, kuriems yra svarbi ši tema, kviečiame dalyvauti. Jeigu jums nereikia pažymėjimo, galite tiesiog ateiti, paklausyti pasirinktos temos, sudalyvauti.
Kokie atsiliepimai iš praeitų metų surinktos konferencijos, beje, priminkit klausytojams, kokia ir tema buvo praeitais metais?
ligonių sielovada sveikatos priežiūros sistemoje. Bendrai apžvelgiam, kokia situacija buvo. Iš tikrųjų, pavyko surinkti ir įdomius pranešėjus. Nesitikėjau, kad tiek bus žmonių. Salė buvo beveik pilna, 200 dalyvių surinkom į konferenciją. Ir įdomios diskusijos vyko ir iš tikrųjų išgirdom visą konferenciją. Ne tik sveikinimą pasakė, bet ir dalyvavo visoj konferencijoj vyskupas Algirdas Jurevičius. Ir iš jo po praeitų metų konferencijos buvo išreikštas palaikymas ir generalinis direktorius mus palaiko. Šiemet tikrai tikimės, kad bus neprastesnė konferencija ir pakankamai įdomus pranešėjai. Ir aš labai kviečiu į diskusiją, nes pranešėjai pristatys savo pranešimus, bet tai galimybė ir klausti, ir diskutuoti. Ir tikimės, kad kitais metais jau išauksim iki tarptautinio lygio.
Pernai metais buvo tokia vaisinga diskusija, daug žmonių klausė, svarstė, ieškojo informacijos po konferencijos.
Taip, iš tikrųjų, po konferencijos sulaukėm nemažai kvietimų pristatyti klinikinę sielovadą įvairiuose gydymo įstaigose, galbūt rajoninėse, mažesnėse. Tikrai džiaugiuosi, kad viena iš gydymo įstaigų net įdarbino darbuotoją po šitos konferencijos, būtent skirta šitai sryčiai. Vienas dalykas, tikslas pasiektas buvo, kad buvo išgirsta, antras tikslas žinomumas, o trečias tikslas tradicija.
Graži tradicija rengti konferencijas, kuri vystosi, auga. Mėlyjams Marijos radijo klausytojams primenu, kad kalbame su klinikinės pastoracijos darbuotoja, dvasinė asistentė, teologijos licenzijatė Svetlana Adrel Mikulėnienė, kuri darbuojasi Kauno klinikose ir padeda dvasinės sielovados srityje, dvasiniuose reikaluose daugeliui žmonių, kurie yra ligoninėje, taip pat darbuojasi ir su ligoninės personalu. O mėla Svetlana, pasakykit, štai dideliai ligoninė, gal yra galimybė turėti tokį dvasinį asistentą, o kaip yra tose mažesnėse ligoninėse, ar ten kunigas rūpinasi poreikiai žmonių, kaip yra slaugos namuose, kur žmonės galbūt ilgiau būna, bet yra mažesni namai, privatus ar valstybiniai, kaip ten yra su ta pastoracija, ligonių pastoracija.
Būna įvairūs modeliai. Iš tikrųjų, galimybė įdarbinti dvasinį asistentą yra nuo 2009 metų pagal sveikatos apsaugos ministro įsakymą. Iš tikrųjų, pirmieji turbūt Lietuvoje įdarbino būtent slaugos namai. Kaune Linoje kelią dirba jau turbūt 8 metai dvasinė asistentė. Yra kitų variantų, kada mažesnis slaugos namai negali skirti viso etato, tai jie skiria dalį etato ir jeigu randa žmogų, tai tikrai labai šaunu. Yra kitų variantų, kur šitą darbą atlieka savanoriai ir kada įdarbintas, pavyzdžiui, būna kapelionas, ar ten pilnu etato, ar dalimu etato, jisai būrė savanorius. Pavyzdžiui, Vilniaus onkologijos ligoniniai. Yra situacijų, kada neįdarbintas nei vienas ir viskas laikosi savanorystės principų ir parapijos bendradarbiavimu. Būna, kad kapelionas tik pagal artimųjų arba personalą iškvietimą ateina iš parapijos. Tų situacijų vieningo modelio kol kas Lietuvoje mes neturim, jisai dar kūriamas, bet labai džiaugiamės tomis galimybėmis ir iš tikrųjų konferencijos irgi yra tikslas išplatinti informaciją, kad tai yra įmanoma. Aišku, resursų jų visą laiką trūks, mes girdim, kad neužtenka pinigų, jų visą laiką trūks, bet tas noras, bandymas ir vadovo sprendimas, kurie įdarbina, džiaugiasi.
O kokie iššūkiai yra šitoj ligonių sielovados srityje, kurie vat štai jūs neramina?
Pats svarbiausias, tai ką aš pasakiau, kad sistemos nebuvimas. Paruošimas jau, aišku, džiaugiamės, kad jisai jau pradėtas, jau jisai vyksta teologijos fakultete. Ir manau, kad tie iššūkiai, kurie yra, jie yra išsprendžiami. Aišku, visiems vienodo modelio mes nepritaikysim, nes tas modelis, kuris tinka didžiai ligoninei, jisai netiks mažai. Bet tu keli variantai modelio galimybių, bet vat, jų realizavimas ir paruoštų žmonių klausimas. Ir kapelionų klausimas, jisai irgi yra opus, nes šiai dienai vyskupai skiria kunigą, kuris ne visada galbūt jaučia pašaukimą arba, nu, kaip parapijos klebonas, jeigu jisai toj parapijoje paskirtas, jisai privalo tapti ir tos gydymo įstaigos.
Kur yra jo parapijoje kapelionu.
Taip, kapelionu. Tai tada va, ir tam tikri iššūkiai būna, kad kartais jisai tos dovanos neturi. Jeigu dabar pasauliečių tas pasiruošimas prasidėjo, tai labai tikėčiausi, kad būtų ir kapelionų paruošimas, nes vieni tai supranta, kiti mano, kad tam paruošimo nereikia, bet iš tikrųjų pasaulinė praktika rodo ką kita, kad vis dėlto turi būti paruošimas ir bendravimas su ligoniu, su pacientu. Iš viso, buvimas gydymo įstaigoje turi tam tikrą specifiką.
Tas buvimas gydymo įstaigoje, buvimas prie ligos, prie dejonės, prie nuolatinės kančios, kaip jūsų dvasinę sveikatą veikia?
Mano dvasinė sveikata veikia turbūt į naudą, nes labai svarbu galbūt man pačiai buvo, kai pradėjau dirbti dvasinė asistentė. Maždaug už 1,5 metų pačiai teko pagulėti klinikose kaip pacientai, nors tai nebuvo ilgas laiko tarpas, tačiau tai tikrai subrandino ir padėjo pažvelgti į tam tikrus dalykus truputėlį kitaip. Labai svarbu pačiam dvasiniam asistentui turėti dvasinę atramą. Pirminis dalykas, aišku, šeimos palaikymas, nes jeigu šeimoje palaikymo nėra, visiškai neparsinešti, kai sako, ar tu neparsineši namo, tai nu, neįmanoma. Dalį mes vis tiek namo parsinešam ir jeigu antroji pusė to nesupranta ir nepriima, nepalaiko šitoje srityje, tai bus sunku ir kančia. Kitas dalykas yra, kad pačiam turėti su ko pasikalbėti, taip vadinama supervizorių arba dvasinį vadovą, su kuriuo tu gali pasidėlioti tam tikrus ir sunkesnius atvejus, aptarti nesėkmes, kurių irgi kaip ir kiekvienam darbė pasitaiko, žmogiškai tiesiog ir pačiam turėti tą atramą. Ir aišku, sakramentinis gyvenimas labai yra svarbus, nes jeigu dvasinis asistentas pats negyvena sakramentinį gyvenimą, tai iš tikrųjų darosi labai sunku pakelti visą tai. Nes pačiai va būna taip, kad žmonės prašo po pietų ateiti, o tas popietinis laikas klinikose kaip tik pritaikytas, kad galėtų mišios vyksta tada, kada tas nurimsta visas gydymo procesas 14:30, o jie prašo ateit antrą valandą ir dažniausiai jau į mišes nespėja ir bet 2:30 prašo atnešti komuniją tokiu laiku. Tada jau pati paukoji tą laiką žmogui, bet nepriėmi sakramentų. Ir jeigu tai darosi kiekvieną dieną, jų savaitę darosi sunki. Šitoj vietoj tikrai man lengva dirbti tada, kada aš spėju pati tą dieną sudalyvauti mišiuose. Jeigu aš nespėju, man jau darosi sunku. Labai svarbu ir pačiam su savim dirbti ir turėti dvasinę atramą.
Tai ačiū Svetlanai Adler Mikulėnienei, kuri dirba Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikose dvasinė asistente ir štai ji prisideda prie organizavimo tokios konferencijos, kuri vyks vasario 12 dieną. Konferencijos tema klinikinė pastoracija, dvasiniai pacientų poreikiai ir gydymo ribos. Konferencija vyks Lietuvos sveikatos mokslo universiteto Kauno klinikų Januškevičiaus posėdžių salėje Eivinių gatvė 4. Susidomėjusius kviečiame dalyvauti pradžia nuo 11 valandos.
O registracija nuo 10:30.
Taip, registracija turbūt privaloma, ar ne prieš renginį?
Jeigu nori gauti pažymėjimą.
Taip, jeigu norite gauti pažymėjimą apie konferencijos išklausimą. Taigi kviečiame domėtis ligonių pastoraciją ir patiems atsidūrus turbūt ligos akivaizdoj pasinaudoti šitą galimybę, turbūt priimti patarnavimą, pasikalbėti, nes tikrai žmogus ligos akivaizdoj ypatingai yra reikalingas dvasinio palaikymo ir paramos. Ačiū, mielai Svetlanai, ją kalbinau aš, kunigas Saulius Bužauskas. Sudie.
Sudie.